Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedeapsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor și mai văd biserici în care li se dă de înțeles enoriașilor că dacă frecventează acele biserici pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu în care toți credem și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața Lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea Celui Preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe Cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții. Nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața Celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, Creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. În episodul de astăzi vorbim despre îndurarea lui Dumnezeu. În ziua când, grație sângelui legământului cel veșnic, noi, copiii umbrelor, vom ajunge în cele din urmă acasă, în împărăția luminii, vom primi harfe cu 1000 de corzi, dar cea mai dulce melodie va fi cea care va cânta fără cusur îndurarea lui Dumnezeu. Căci cu ce drept ne vom afla noi acolo? Nu am luat noi parte prin păcatele noastre la acea nelegiuită răzvrătire care a căutat, plină de nesăbuință, să-l detroneze pe slăvitul împărat al creației? Și nu am umblat noi odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, al Duhului care lucrează acum în fiii neascultării? Nu am trăit noi în poftele firii noastre pământești? Nu eram noi din fire copii ai mâniei, la fel ca ceilalți? Dar noi, care odinioară eram vrăjmași și străini, prin gândurile și prin faptele noastre rele, Îl vom vedea pe Dumnezeu față în față și numele Lui va fi pe frunțile noastre. Noi care meritam să fim alungați, ne vom bucura de părtășie cu El. Noi care meritam chinurile iadului, vom cunoaște fericirea nespusă a raiului și toate acestea datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare în locurile cerești. Îndurarea este un atribut al lui Dumnezeu, o energie infinită și inepuizabilă, izvorând din interiorul naturii divine, care îl predispune pe Dumnezeu să se manifeste plin de compasiune activă. Atât Vechiul cât și Noul Testament proclamă îndurarea lui Dumnezeu, însă Vechiul Testament o face de cel puțin 4 ori mai mult decât Noul Testament. Trebuie să renunțăm pentru totdeauna la ideea răspândită, dar eronată, că dreptatea și judecata îl caracterizează pe Dumnezeul lui Israel, în timp ce îndurarea și harul aparțin Domnului Bisericii. De fapt, în principiu, nu există nicio diferență între Vechiul și Noul Testament. În Scripturile Noului Testament găsim o dezvoltare completă a adevărului răscumpărător, dar același Dumnezeu vorbește în ambele perioade și ceea ce spune El este în armonie cu ceea ce este El. Oriunde și oricând se arată oamenilor, Dumnezeu se manifestă așa cum este. Fie în grădina Edenului, fie în grădina Ghesimani, Dumnezeu este atât milostiv cât și drept. El a manifestat întotdeauna îndurare față de omenire și se va purta întotdeauna cu dreptate atunci când mila Lui este disprețuită. Așa a procedat El în perioada antediluviană, așa a procedat când Hristos a umblat printre oameni, așa procedează și astăzi și o va face întotdeauna pentru singurul motiv că El este Dumnezeu. Dacă n-am pierde din vedere faptul că îndurarea divină nu este un capriciu trecător, ci un atribut al ființei eterne a lui Dumnezeu, nu ne-am mai teme că într-o bună zi va înceta să existe. Îndurarea n-a început la un moment dat, ci există din veșnicie. De asemenea, ea nu va înceta niciodată să existe. Nu va fi niciodată mai mare, căci este infinită în ea însăși, și niciodată nu va fi mai mică, fiindcă infinitul nu poate descrește. Nimic din ce s-a întâmplat sau se va întâmpla în cer, pe pământ, ori în iad, nu va putea afecta în vreun fel marea îndurare a Dumnezeului nostru. Îndurarea Lui rămâne în veci, o copleșitoare, nemărginită intensitate de milă și compasiune divină. După cum judecata este dreptatea divină ce se confruntă cu inechitatea morală, tot astfel îndurarea este bunătatea lui Dumnezeu ce se confruntă cu suferința și vinovăția omului. Chiar dacă n-ar exista nici urmă de vină în lume, nici o lacrimă și nici o durere, Dumnezeu ar fi tot infinit de milostiv. Dar îndurarea Lui ar rămâne zăvorâtă în inima Lui, necunoscută universului creat. Niciun glas nu s-ar înălța să slăvească o îndurare căreia nimeni nu-i simte nevoia. Nenorocirea și păcatul omului cer acțiunea îndurării divine. Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! S-a rugat biserica de-a lungul veacurilor. Însă, dacă nu mă înșel, deslușesc în glasul rugii ei o notă de tristețe și deznădejde. Strigătul ei tânguitor, repetat adesea pe tonul unei mâhniri resemnate, îl silește pe ascultător să tragă concluzia că biserica se roagă pentru un hatâr pe care, de fapt, nu se așteaptă să-l primească vreodată. Ea poate continua să cânte cu sârg despre măreția lui Dumnezeu și să recite crezul de nenumărate ori, dar cererea ei pentru îndurare sună ca o speranță deșartă și nimic mai mult, ca și cum îndurarea ar fi un dar ceresc după care trebuie să tânjești, dar de care nu ți este dat niciodată să te bucuri cu adevărat. Să fie oare neputința noastră de a recepta bucuria pură a îndurării experimentate în mod conștient rezultatul necredinței sau ignoranței noastre sau poate al amândurora? Acesta era cazul odinioară în Israel. Le mărturisesc, spune Pavel despre Israel, că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Ei au dat greș pentru că a existat cel puțin un lucru pe care nu l-au știut, un lucru care ar fi schimbat totul. Iar autorul epistolei către evrei scrie despre Israel în pustie, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Ca să primim îndurare, trebuie mai întâi să știm că Dumnezeu este milostiv și nu este de ajuns să crezi că odinioară El și-a manifestat îndurarea față de Noe, Avraam sau David, orică și-o va arăta din nou cândva într-un viitor fericit. Trebuie să credem că îndurarea lui Dumnezeu este fără margini, fără plată și prin Iisus Hristos, Domnul nostru, la îndemâna noastră acum, în situația noastră actuală. Putem implora îndurare o viață întreagă, fără credință, iar la sfârșitul zilelor noastre să nutrim doar o tristă speranță că undeva, cândva, o vom primi. Aceasta ar însemna să murim de foame chiar la ușa sălii ospățului, la care am fost invitați cu toată dragostea. Sau, dacă vrem, putem să beneficiem de îndurarea lui Dumnezeu prin credință, intrând în sală și așezându-ne la masă cu un suflet îndrăzneț și flămând, care nu va îngădui ca sfiala și neîncrederea să-l oprească să se înfructe din bucatele gustoase pregătite pentru el. Marele om al lui Dumnezeu, Charles Wesley, a scris următoarele cuvinte: Ridică-te, ridică-te, sufletul meu, alungă din preajma ta frica și vina. Jertfa însângerată se arată în locul meu. El, chezeșia mea, stă în fața tronului, pe palmele lui e scris numele meu. Dumnezeul meu este împăcat, i-aud vocea iertătoare, sunt al lui, copilul lui. De acum nu mă mai tem, acum mă apropii cu încredere și strig: Tată, Ava, Tată!